Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Η χρήση της γλώσσας, φίλες και φίλοι, προϋποθέτει βέβαια σκέψη. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει εσωτερικό ή φωνούμενο λόγο χωρίς να συλλογιστεί. Αυτό γίνεται νομίζω αποδεκτό από όλους. Το αντίστροφο δημιουργεί το πρόβλημα. Ότι δηλαδή η σκέψη έχει την ανάγκη της γλώσσας. Ένα πρόβλημα που για πολλά χρόνια ακόμη θα είναι αντικείμενο έρευνας. Όποια και αν είναι όμως η αλήθεια. Η παρατήρηση λέει και στον πιο αδαή ότι συχνά σκεφτόμαστε με τις λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν αμφιβάλλει σήμερα για τις σχέσεις σκέψης και γλώσσας. Το θέμα είναι ο βαθμός αυτής της σχέσης που για κάποιους φτάνει η σχέση αυτή ως την ταύτιση. Η γλώσσα, λένε αυτοί, ταυτίζεται με τη σκέψη. Είναι σύμφυτη με τη σκέψη. Είναι η ίδια η σκέψη φανερωμένη. Γλώσσα και σκέψη, λένε, βλασταίνουν μαζί από την ίδια ουσία, από την ίδια ρίζα του νου και πάλι σβήνουν μαζί. Γλώσσα σημαίνει σκέψη και σκέψη σημαίνει γλώσσα. Ίσως είναι έτσι. Ίσως όμως και να μην είναι. Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε φρόνιμο να πάρει κανείς θέση. Άλλωστε είναι αρκετό για το θέμα μας ένα μίνιμουμ αλήθειας που το δέχονται όλοι, ότι η γλώσσα σχετίζεται με τη σκέψη. Πάνω σε αυτήν την ελάχιστη βάση και αφήνοντας τους ειδικούς να βρουν το βαθμό της σχέσης και να λύσουν το πρόβλημα, αν το λύσουν, γιατί κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν έχει λυθεί, θα παραθέσουμε καταθέσεις φιλοσόφων και επιστημόνων για να πούμε κι εμείς ύστερα από την πλευρά του δασκάλου της γλώσσας το δικό μας το λόγο. Ακολουθούν λοιπόν οι καταθέσεις. Πρώτο. Το πρόβλημα απασχολεί ήδη τον Πλάτωνα. Το πρόβλημα της σχέσης γλώσσας και σκέψης. Στο σοφιστή του, ο ξένος και ο θεέτητος συμφωνούν ότι η σκέψη και η γλώσσα είναι το ίδιο πράγμα. Ουκούν, λέει ο ξένος, διάνοια και λόγος ταυτών. Λοιπόν, λέει, η σκέψη, η διάνοια και ο λόγος, η γλώσσα είναι το ίδιο πράγμα. Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους. Πλην, λέει, ο μεν εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνώμενος τούτο αυτό ημίν επωνομάστη διάνοια. Το δε απεκίνης ρεύμα δια του στόματος ιών μεταφθόγκου και έκλειται λόγος. Αληθή, λέει ο θεέτητος, συμφωνεί μαζί του. Και το μεταφράζω. Το μεταφράζω όλο από την αρχή. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα η σκέψη και ο λόγος είναι το ίδιο πράγμα. λέει ο ξένος το θέτητο, με μόνη τη διαφορά ότι ονομάστηκε από μας σκέψη ο διάλογος που κάνει μέσα της η ψυχή με τον εαυτό της, χωρίς να μετέχει η φωνή. Βεβαιότατα, λέει ο θέτητος. Και από την άλλη μεριά, το ρεύμα που βγαίνει από εκείνην και περνάει από το στόμα ενωμένο με τη φωνή, αυτό δεν έχει ονομαστεί λόγος. Βεβαιότατα, απαντά πάλι ο θέτητος και συμφωνεί με την ερώτηση του συνομιλητή του. Είναι εξάλλου γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την ίδια λέξη, τη λέξη λόγος, για να φανερώσουν και την εσωτερική σκέψη και την έκφρασή της. Το ίδιο πράγμα θα υποστηρίξει στις ημέρες μας και η επιστήμη. Αν ένα ανάπηρο παιδί, λένε οι ερευνητές, όλοι οι ερευνητές, σε Ανατολή και Δύση, ένα κοφάλαλο, ένα ανάπηρο, δεν έχει αποκτήσει κάποιο σύστημα σημείων, μια γλώσσα δηλαδή, αυτό είναι το σύστημα σημείων, μια γλώσσα, και εδώ είναι η ανάγκη να σημειώσουμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο η λεξίγλωσσα, η γλώσσα των λέξεων, είναι και η μιμόγλωσσα, η γλώσσα των νευμάτων, η νοηματική γλώσσα. Αν λοιπόν το παιδί δεν έχει αποκτήσει ένα σύστημα σημείων, μια τέτοια γλώσσα, μια οποιαδήποτε γλώσσα, τότε, αν και φυσιολογικό κατά τα άλλα το παιδί και δυνάμει ικανό να αναπτυχθεί πνευματικά, είναι καταδικασμένο να μείνει καθυστερημένο σε όλη του τη ζωή, αν δεν αποκτήσει μια γλώσσα. Ας μην είναι η γλώσσα των λέξεων, ας είναι η γλώσσα των νευμάτων, ας είναι μια άλλη γλώσσα, η απτική γλώσσα. Πάντως χρειάζεται μια γλώσσα, γιατί όλες αυτές είναι γλώσσες. Δύσκολα θα έβρισκε κανείς ισχυρότερο και εναργέστερο επιχείρημα που να επιβεβαιώνει την ενότητα σκέψης και λόγου και να ανασκευάζει τις μεταφυσικές θεωρίες για καθαρή σκέψη. Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει σκέψη χωρίς ένα σύστημα σημείων. Επαναλαμβάνω, όχι κατά ανάγκη φθογγικών σημείων. Μπορεί να είναι απτικά τα σημεία, να είναι οπτικά τα σημεία ή άλλα σημεία. Πάντως χρειάζονται σημεία που είναι σαν τις λέξεις και οι λέξεις είναι σημεία. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Στα πρώτα στάδια φιλογένεσης και οντογένεσης, υποστηρίζει ο Βιγκότσκι, η σκέψη και ο λόγος αναπτύσσονται παράλληλα. Αργότερα συγκλίνουν. Στα πρώτα στάδια πάνε παράλληλα. Ύστερα συγκλίνουν και οι δύο πορείες γίνονται μία. Η σκέψη του ανθρώπου τότε γίνεται λεκτική. Το παιδί ανακαλύπτει τη ζωή όταν διαπιστώνει ότι τα πράγματα έχουν ονόματα. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ολούρια με τις έρευνες και τις μελέτες του, τις σχετικές με το ρόλο των λέξεων στη διαμόρφωση ψυχικών διεργασιών στα παιδιά. Ο Λούρια είναι και αυτός, όπως και ο Βιγκότσκι, σοβιετικός επιστήμονας. Χαρακτηριστικά είναι και τα παραδείγματα των δύο λυκοκόριτσων της Ινδίας, της Αμάλας και της Καμάλας, που από έλλειψη γλωσσικού, από έλλειψη κοινωνικού περιβάλλοντος ήταν καταδικασμένα στην αλαλία και βέβαια στην διανοητική καθυστέρηση. Βρέθηκαν μέσα στο δάσος. Ποιος τα πήγε εκεί και πώς βρέθηκαν στο δάσος, κανένας δεν έμαθε ποτέ. Δεν ενδιαφέρει, σημειώνει ο Σαφ, ένας σύγχρονος επιστήμον, κατά πόσο αυτά είναι ή όχι αξιόπιστα. Πιο πολύ ενδιαφέρει η σημασία των προβλημάτων που θα μπορούσαν να ερευνηθούν σε αυτήν την περίπτωση. Όπως όμως και αν έχουν τα πράγματα, όσο και αν υπάρχουν αντιτιθέμενες ή και διαφοροποιημένες θέσεις, και υπάρχουν, συνάγεται πάντοτε από ανάλογες περιπτώσεις και παραμένει σταθερή η σχέση σκέψης και γλώσσας. Αν είναι μεγάλη, αν είναι μικρή, σε ποιο βαθμό, σε ποια ένταση κλπ. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πει κανένας. Το ότι όμως υπάρχει εξάπαντος μια σχέση ανάμεσα στη σκέψη και στη γλώσσα, αυτό είναι βέβαιο. Ο Τριανταφυλλίδης γράφει σχετικά με το θέμα μας: «Γλώσσα και σκέψη δείχνονται στενότατα και αδιάσπαστα ενωμένα στο παιδικό μυαλό και σε στενή αλληλεπίδραση από τότε που πρωτοαναπτύσσεται η γλώσσα ώσπου να διαμορφωθεί τελειωτικά. Η γλώσσα κάνει δυνατό να σχηματιστούν οι λογικές έννοιες και ορίζει το χαρακτήρα τους. Η γλώσσα με τη μορφή της καθορίζει τη μορφή της σκέψης. Σκέπτεται ο άνθρωπος, του Τριανταφυλλίδη είναι, με λέξεις και με εικόνες. Και μπορεί να υπάρξει και μια απλή ψυχολογική ανάλυση πως η σκέψη και η γλωσσική έκφραση δεν είναι χωριστά πράγματα, όπως πίστευαν πολλοί, παρά ότι η σκέψη αναδύεται μαζί και μέσα στη μορφή που την εκφράζει. Δηλαδή αναδύεται μαζί με τη μορφή της γλώσσας, γιατί αυτή είναι η μορφή που εκφράζει τη τη σκέψη ή γλώσσα. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, παρά έτσι να σκέφτεται για τη γλώσσα ο Τριανταφυλλίδης. Δεν ήταν δυνατόν να σκεφτόταν διαφορετικά, αφού είναι γνωστό ότι δεν ήταν ο ψυχρός γλωσσολόγος του γραφείου που κυνηγάει τις ρίζες και τους θεματικούς χαρακτήρες των λέξεων. Δεν ήταν δηλαδή ο σκυθροπός ανατόμος που διηλίζει τους ήχους και τα γραπτά τους στοιχεία. Η λέξη για τον Τριανταφυλλίδη είναι πηγή ζωής. Με τη μητρική γλώσσα θα πει «ξυπνούμε στη ζωή και οριμάζουμε». Με αυτήν εντασσόμαστε στην ανθρώπινη κοινωνία και ρίχνουμε ρίζες στο γονικό μας παρελθόν. Οι λέξεις της παίρνουν στη γλωσσική μας συνείδηση χρώμα, συναισθηματικό βάθος, ψυχικό πλούτο, έμφαση εκφραστική, συγκινησιακή δύναμη. Είναι λοιπόν αναντικατάστατη η αξία των λέξεων της μητρικής γλώσσας πάντα για τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Και εδώ συμφωνεί με ό,τι πρεσβεύουν αξιόλογοι επιστήμονες και με ό,τι εφαρμόζουν σήμερα προηγμένοι λαοί. Η συνέχεια των δικαιών. Τον Ιανουάριο του 1978, ο Τσουνόντα, ένας καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δημοσίευσε στην ελβετική εφημερίδα La Suisse ένα άρθρο με το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει το συγκινησιακό χαρακτήρα των Ιαπωνέζων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το άρθρο, το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι δυνατόν να δούμε σήμερα, γιατί έχει μια έκταση και δεν θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα και συνοπτικά να σας το δώσω. Θα ήθελα να σας το δώσω με κάποια άνεση χρόνου και με ρυθμούς τέτοιους ώστε να κατανοήσετε τη σκέψη του Ταντάνουμπου και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον συγκινησιακό χαρακτήρα των Ιαπωνέζων, τον οποίο λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Και τον γνωρίζουμε από τα δημιουργήματά του. Όλα όσα προέρχονται από εκεί, από την Ιαπωνία, έχουν το δικό τους χρώμα, τη δική τους γραμμή, τη δική τους τεχνοτροπία. Από μακριά λέμε αυτό είναι ιαπωνέζικο. Έχει μια ιδιοτυπία αυτός ο λαός. Αυτήν την ιδιοτυπία και αυτήν την στάση που κρατάει απέναντι στα πράγματα και στη ζωή, ο Ταντάνουμπου την αποδίδει στη γλώσσα. Όχι στην κατασκευή του εγκεφάλου, αλλά στη λειτουργία του εγκεφάλου με τη γλώσσα. Είναι τέτοια η γλώσσα που επιβάλλει συγκεκριμένη λειτουργία στον εγκέφαλο των Ιαπωνέζων. Και αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας, λέει ο Ταντάνουμπου, είναι η συγκεκριμένη στάση τους απέναντι στα πράγματα, στη ζωή και στην τέχνη. Επειδή λοιπόν χρειάζεται ένα άνοιγμα, έτσι, περισσότερο, μεγαλύτερο άνοιγμα, θα το αφήσω για την επόμενη συνάντησή μας. Ως τότε, φίλες και φίλοι, γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Thank you.